สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming Bulletproof Protect Yourself Read People Influence Situations and Live Fearlessly เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ผสมประสบการณ์จริงจากงานด้านความปลอดภัยและการสืบสวนของเอวีพูมโพราสอดีตเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service ของสหรัฐหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอภาพของความกล้าหาญแบบไร้ความกลัวแต่ชี้ให้เห็นว่าความกลัวเป็นสัญญาณตามธรรมชาติที่ต้องเข้าใจจัดการและใช้ให้เป็นประโยชน์เนื้อหาจึงเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางความคิดอารมณ์และการสื่อสารผ่านกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงในสถานะการประจำวันตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการอ่านภาษากายจนถึงการรับมือกับคนที่อาจไม่ซื่อสัตย์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำบทเรียนจากงานภาคสนามระดับสูงมาถ่ายทอดในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และช่วยให้ผู้อ่านมองความปลอดภัยกับความมั่นใจในมุมที่เป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณที่ต้องควบคุมตั้งแต่ต้นแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความกลัวจากสิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดไปเป็นกลไกเตือนภัยที่มีประโยชน์ถ้ารู้จักจัดการตั้งแต่เนิ่นๆผู้เขียนเสนอว่าความกลัวมักเติบโตจากการคิดซ้ำการจินตนาการเหตุร้ายและการปล่อยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกดังนั้นการรับมือจึงไม่ใช่การปลอบใจตัวเองแบบลอยแต่เป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าฝึกซ้อมทางความคิดรู้ว่าเมื่อเกิดแรงกดดันควรทำอะไรต่อหนังสือทำให้เห็นว่าคนที่ควบคุมความกลัวได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เป็นคนที่ยังคิดได้ชัดแม้ในภาวะไม่แน่นอนแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมความรู้สึกเข้ากับการตัดสินใจผู้เขียนจึงเน้นให้ผู้อ่านสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองรู้ว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรและใช้สติเป็นตัวนำก่อนที่ความตื่นกลัวจะควบคุมพฤติกรรมแทนประเด็น2กรอบคิด3พี่สำหรับประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์จริงๆหนึ่งในเครื่องมือที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการประเมินความเสี่ยงผ่าน3พี่ได้แก่ People Place Press ซึ่งใช้เป็นกรอบตรวจสอบว่าสถานการณ์1มีปัจจัยเสี่ยงจากคนสถานที่และแรงกดดันรอบตัวมากน้อยเพียงใดแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้การระวังภัยไม่ใช่ความรู้สึกคลุมเครือเป็นการพิจารณาอย่างเป็นระบบเช่นใครอยู่ตรงนั้นพื้นที่นั้นเปิดหรือปิดมีทางออกไหมและสถานการณ์กำลังกดดันให้เราตัดสินใจเร็วเกินไปหรือไม่หนังสือชี้ว่าการตื่นตัวเชิงรุกแบบนี้ช่วยลดโอกาสถูกบีบให้เลือกผิดเมื่ออยู่ในภาวะไม่คาดคิดการคิดแบบ what if จึงไม่ได้หมายถึงการหวาดระแวงทุกอย่างแต่เป็นการซ้อมมองหลายฉากทัศน์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอาการชะงักเมื่อต้องเผชิญเหตุจริงๆกรอบ3พี่ทำให้ผู้อ่านแปลงความระวังตัวให้กลายเป็นทักษะที่ใช้งานได้จริงทั้งในที่ทำงานที่สาธารณะและในสถานะการส่วนตัวที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วประเด็น3การอ่านคนผ่านภาษากายดวงตาและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอีกประเด็นสำคัญคือการอ่านคนอย่างมีหลักการไม่ใช่พึ่งสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวหนังสืออธิบายว่าการสังเกตภาษากายสีหน้าการสบตาท่าทางและรูปแบบการตอบสนองเดิมของแต่ละคนช่วยให้เราเห็นความผิดปกติได้เร็วขึ้นจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การมองหาสัญญาณโกหกแบบตายตัวแต่คือการรู้จักเบสไลน์หรือพฤติกรรมปกติของคนคนนั้นก่อนแล้วจึงสังเกตว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่แนวทางนี้มีความแม่นยำกว่าการเดาว่าใครกำลังโกหกจากท่าทางเดียวเพราะคนแต่ละคนแสดงความเครียดไม่เหมือนกันสื่อจึงแนะนำให้ใช้ความสงสัยอย่างมีเหตุผลควบคู่กับการถามคำถามต่อเนื่องอย่างสุภาพและช่างสังเกตวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดการตัดสินคนผิดและทำให้เราเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมได้ดีขึ้นในเชิงปฏิบัติมันมีประโยชน์ทั้งในการเจรจาการสัมภาษณ์การทำงานกับลูกค้าและความสัมพันธ์บนตัวที่ซึ่งความผิดปกติเล็กๆอาจบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดประเด็น4การใช้การสื่อสารและอิทธิพลอย่างมั่นคงในสถานการณ์กดดันหนังสือไม่ได้สอนเพียงการป้องกันตัวแต่ยังให้ภาพว่าการสื่อสารคือเครื่องมือสำคัญในการควบคุมทิศทางของสถานการณ์ผู้เขียนซึ่งมีพื้นฐานจากงานสอบสวนและการคัดกรองพฤติกรรมเน้นว่าคำถามน้ำเสียงจังหวะและความนิ่งของผู้พูดสามารถเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นการเปิดข้อมูลได้การมีอิทธิพลจึงไม่ใช่การบังคับคนอื่นคือการสร้างเงื่อนไขให้คู่สนทนาร่วมมือโดยไม่รู้สึกถูกคุกคามหนังสือให้เหตุผลว่าคนมักเผยข้อมูลมากขึ้นเมื่ออีกฝ่ายนิ่งสุภาพและมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าการเร่งรัดหรือแสดงความแข็งกร้าวตลอดเวลามุมมองนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมความปลอดภัยกับภาวะผู้นำการสื่อสารที่ดีทำให้คนเห็นว่าเราควบคุมตัวเองได้จึงน่าเชื่อถือมากขึ้นและยังลดโอกาสที่สถานการณ์จะบานปลาย ในชีวิตจริงทักษะนี้ใช้ได้กับการตั้งขอบเขตการต่อรองและการรับมือกับคนที่พยายามกดดันให้เราตอบสนองแบบหุนหันประเด็นสุดท้ายการบูลลี่ฟายชีวิตประจำวันทั้งร่างกายบ้านและความคิดคำว่า bulletproof ในหนังสือไม่ได้หมายถึงเกราะกันกระสุนแบบตรงตัวเท่านั้นแต่หมายถึงการทำให้ชีวิตมีระบบป้องกันหลายชั้นตั้งแต่ความพร้อมทางร่างกายการรู้จุดอ่อนของตัวเองการฝึกตอบสนองเมื่อจำเป็นไปจนถึงการจัดการความปลอดภัยในบ้านและพื้นที่ส่วนตัวผู้เขียนเสนอให้มองเรื่องง่ายๆอย่างประตูหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยกระเป๋าฉุกเฉินและความระมัดระวังในโลกออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงส่วนบุคคลแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดแค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่ลงไปสู่การเตรียมตัวที่จับต้องได้จริงหนังสือยังเน้นว่าความเข้มแข็งภายในไม่แยกจากความพร้อมภายนอกการดูแลบ้านและอุปกรณ์จำเป็นสะท้อนการเคารพความเสี่ยงที่มีอยู่จริงไม่ใช่การคิดบวกแบบมองข้ามอันตรายเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดอ่อนของตัวเองก็จะรู้ว่าควรเสริมตรงไหนและสามารถใช้ความมั่นใจบนพื้นฐานของความพร้อมกว่าความมั่นใจที่ไม่มีหลักรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำเชิงสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมกดดันผู้นำคนที่ต้องจาหรือรับมือกับผู้คนหลากหลายพ่อแม่ที่อยากสอนเรื่องความปลอดภัยหรือผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ให้ลึกขึ้นประโยชน์ของหนังสือคือการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นทักษะเพื่อการเปลี่ยนความระแวงให้เป็นการประเมินอย่างมีเหตุผลและการเปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นเครื่องมือควบคุมสถานการณ์อย่างสงบจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองหรือความปลอดภัยเล่มอื่นๆคือความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนใน Secret Serviceและการนำบทเรียนระดับมืออาชีพมาสรุปเป็นกรอบคิดที่ใช้ได้ในชีวิตจริงหนังสือไม่ได้ขายภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งแบบฉาบฉวยแต่เสนอความแข็งแกร่งที่จากการรู้จักตัวเองอ่านสถานการณ์ให้ออกและเตรียมพร้อมอย่างมีเหตุผลดังนั้นผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนเอวีพรมพูรัสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่